gyechu gyepsi. Pola songwe chukui chum. Gemgui yishu michik liya puni yube chumji sumbji. Puchung di bala, ngaya tobo ya ge gyuno ge geledige naro nas shubris. Bala ge gyuno dige gosikyo. Pudi geletobe gabli ya ani ta rinpuchi li chimbji. Dine tuju rinpu mo chimba kwe gyungu yu ze pechu danje pangmu longju gi ani chowa geje deyo ri. Chukho tobe gabli ya ani saya nyoya ge nguye meb chabri. Dine kwe pakko soya ge legajik chabri. Kwe pakju ge hapsi hapdun cheb tonbe gabli ya susu chukho doje kwa kan chun gib la sambri. Diji liya pudi susu pame ani chanyo dige liya saya debe nechu dige chanbe gabli ya ani susu na loya li ta jebri. Kwe semna li dinje sambri. Danga bala liya gyubi shira chun. Kwanke kesi suesen nambu yibi na nga kurangi yokbo dege yins shugo sambri. Pukyambu di ani na liya lobe ji la di bala gyubu gyuyon je pul kage ya. Bala ge nye pu rang sine lo le ju. Nye samla rang sibri samju. Tanda rang sunbo dehe yo re se lebri. Dine bala ge la chimbe pu de ya liya se la gyebu chi sambri. Dine gemgun yishu kwanke jindangbu dige le do da. Kunjo ge kyo xa ge samlu yu nye mi donzo kende skabu nang do sumri. Chuo tangbu. Bala ge gyuno gochi geb caibe ji le puchung di karachang a chimbri. Chuo nibu. Kunjo ge kyo xa ge samlu yu nye mi le gabu nang do gwe.